التصريف
هيك فاق المسألة
مكسور
ساكنة ذا كنا نورا ما نكسر شو أبواب الهمزة الوصلية كل مصدر كانت في أول همزة وصلية وقرا أوسي كم باب بشروك همزة وصلية نساكن أول با ساكن أول نفس تكبا مكسور أول كسية لك همزة وصلية حمزه وصلی مساکن اول نفس با حرف سے
مقصود
لگا اجتنا بن اجتنا تینا تے تب مقصود دیتے ہیں تے مقصود استنا استن صار ساکن اول سین دے کنا اگے نفس تارا اگلا غم مقصود دا استن صار ٹھیک شو اجتناب استن انفعال ایک شو انفعال کی مفاصلہ مقصورہ دا اول کہ حمزہ وصلی دے کنا دا حمزہ وصلی سو بابو ندی تقریبا سو وہ دی کنا حمزہ وصلی بابو نا یاد دی کنا افعال
افعال تفاعل تفاعل
افعال پر اگر دے کنا حمزہ پتقی والا حمزہ وصلی والا
استفعال
افعال استفعال انفعال افعال 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 ساکن اول نفس تک کم یو دے سرے مقصود اس سوال راج افعال او افعال دے پا اول کی حمزہ وصلی شترے حمزہ وصلی سرے شترے او بیا ہم ساکن اول تو گراغم مفتوح دے اف فا اف فا فا دو دی کنا دو فاگانی دی نوال فا کو ساکن دوی ام مفتوح دا اف فا اول کیا تو جواب دے لکا دا دا حمزہ وصلی بابون نا دے اصل کی تفاعل تفاعل دے بیا پائے کی قانون لگے رہے نو بیا چھنا افعال افعال جوڑ کے رہے نو اس چھے حمزہ وصلی بابون انا شو بلکہ اول کے سر آگلا تا ایر آگلا تا اور آگے تا والا قانون کو منگ ذکر کما ٹھیک شو خبر کوئی کنا این ایتا سوال دار افعال افعال دا حمزہ وصلی بابون دے او ساکن اول نا پس حرف مقصود نا دے بلکہ مفتوح لے جواب دارے چھ دادا ہم دوستی بابون نہ دے بلکہ اول اصل کے باب تفاعل و تفاعل دے خو اعلال پہ کیوں شنو افعال افعال کلو مصدر نارا مصدر کانت تی اول حمزت وصلیت چی پاول کی داغی کہ حمزہ وصلی یکون بعض ساکن اولی بھی ساکن اول نفس مقصورا مقصور مثل اجتناب و استنصار و اما افعال 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 چلے فلیسا من قبیل فليس من قبيل ابواب حمزه الوصل ابواب حمزه وصلي ذا بابون نده لانه ما ذك جدا دوان فرعاني فرع عديد التفاعل تفاعل يعني داغن جور شيري حركه عين باب الافعال اول كي حمزه قطعي وي نساكن اول نفس بمفتوح وي افعال افعال عين ما نسرا كل مصدر في اول همزه قطعيه نرى مصدر في اول همزه قطعي وبعد الساكن الاول ساكن اول نفس تكي ويكون مقطوعا مفتوحا مثل فعل قاعده لضبط حركه عين المضارع معلوم اس دا خود مصدرون دا اعراب خبر اس دا مضارع دا عين كلمه حركت خبر دا مضارع دا سو
عين كلمه حركت
فقط سويل دا چکلا پشورو کی تا زیادہ متردوی ماضی کی ماضی پشورو کی تا زیادہ متردوی نبا مزاری کے با عین دا مزاری بسی مغلوبی تقبل تقابل تفعلل ایک شوالا کا یوکو حرکت خود سی ویزا چکلا پر شروع کے تائے زیادہ متردوی نما قبل اخر و مفتوح بھی اس ہوا ہے عین کلمہ سرا سے مطلب عین کلمہ میں وہ ایسا آیا
سب
آخر بس ہی
مفتوح ہے.
سوال دارا جی تفعلل یتفعلل تفعلل یتفعلل دے کے اول کسی شعر ہے چاہے زیادہ متردش تھا کہنا ٹھیک سوال کا تفعلل نو مزارے کی یتفعلل یت بورا یا دا تا دا فا دا عین دے عین کلمہ سر عین من سر علاقہ یتفع ساکن دے کنا تا خویل چکلا نمازی پر شروع کی تاوی نو مزاری کے با عین سوی مفتوح ہے تو ساکن راگ لے ساکن دے کنا دے اچھو علاقہ جواب دا دے شی پروبائی کی پروبائی کی دا لام اول دا دا عین کلمی پا حکم کی دے ربائی کی لام اول ربائی سے تو چاہے کہ فا عین وی او دو لامون فا عین کی استی سی فا عین او دو لامون دا لام اول دام دا سا پا حکم کی دے عین کلمی پا حکم کی دے نوز کو را تفعل یا تفعل لو کی لام اول سا دے مفتوح دے اس کا دینا منگ دا ستا بھی رکو چھپا ماضی کی تا زیادہ متردہ بھی نو مزارے کے ما قبل آخر مفتوح بھی نو بس دا اعتراضم پی نرا جی لام سر ما قبل آخر دے سید اللہ کہنا ہے دفعی کا نام سن ہوئے ہاں عین کلمی پہ حکم کرے لو اتت کچر ترش قبل الفاء مکہ دفانہ تاون تا فی الماضی پماضی کی من غیر الثلاث المجرد علاوہ الثلاث مجرد نہ ولی ثلاث مجرد کی دا قاعدہ نہ جاری کی بغیر ثلاث مجرد کی جاری کی فعین المضارع عین دا مضارع تکون مفتوحۃ دا مفتوح و الا وإلا سمعنا ذا
ماذا
وإلا کا ماضی کی تا نوی فمکسورۃ مکسور بے سو مکسوری ما قبل اخر مکسوری لک اجتنب کی یجتنب یجتنی ما قبل اخر سرے مکسور زار ابا یوزا ریبو ایک سوال کا استن سر یستن سیرو ما قبل آخر سر دے
مقصور دے
مقصورتن مثل تقبل یا تقبل تقابل یا تقابل تفعلل یا تفعلل تقبل کی گر اول کی تا دا کنا یا تقبل کی مزارے کی گر ما قبل آخر بعد انو آغی بند فتح دا تقابل کی پشورو کی تاشتا دے نو مزارے یا تقابل کی ما قبل آخر سر دے لکا نیم اللہ واللام اولا اولا میں اول چھے کم دے او ما یقوم مقام آہا یا آغا چھے دے دے قائم مقام دلا میں اول قائم مقام بھی فی حکم عین المزارے پا حکم دا عین دا مزارے کی دے پر ربائی کی وملحقات یا دا آغی وملحقات کا ان کل لہا پٹور ہوگی مثل دا غد اعتراض جواب صحیح شو مثل یتدحرجو ویتمسکنو ویتشیطنو یتدحرجو کی را لام اول دے خدا پا حکم دا عین کلمی کی دے نو بس آبان فتح دے تمس کنو کی کاف سا دے لام اول دے پا حکم دا عین کلمی کی دے نو ما قبل اخر مفتوح شو یا تشید ملحوظا لکتا دم روگت تفصیل کو لاؤس دفع دے سوال کی سوال دا رازی چھے دا پینز قائدے تا ذکر کی
دارا
مصدر دا حرکت دا پارا ٹھیک شو مصدر دا سر پارا
دا حرکت دا پارا حرکت
دا پدا دے والے ذکر کو یہ کس سے فائدہ رہا تا دا پا کس سے فائدہ رو رہا جواب دا رہے چا اکثر پا دے مصدر پا ساکن اول کی خلق غلطی لکا مفاعلہ کی مفاعلہ ہوئی مناظرہ پذے مناظرہ ہوئی مصادرہ پذے مصادرہ ہوئی ایک شوہ نو پدے کی خلق غلطی کی دے وجن دارنگے اجتناب پذے اجتناب ہوئی نو پدے حرکت کی خلق غلطی کی دے وجن ما دا قاعدہ ذکر کا چھے دا خلق ازدکی ملحوظ آو وجه ضبط ضبط الحركه دي وجه دراغيرولو او يعدول ده حركات لما داغر بعد الساكن اول چه پس ساكن اول نمی على الخصوص خصوصا في هذه النكاد پدی نكاد کے ذکر بیان شو چه هو ان الخطا كثيرا خطا دیر زیادا كثيرا ما دیر یقعو دا ما نافینا لکا وی دس معنی بانا كثيرا ما یقعو دانا كثيرا ما دیر زل تو یہ کنا اکی قرآن کی ضرب ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه دا ما نافیه ده خواه مثلا ما یو مثال بعوضتن دا وزان لما لکه ما شئی ده اغینا بولو کی اغا صحیح ده لکه
صحیح
اما تاکید ده اغا دا ما سرد این مثلا سرد ده لگیوا مثلا ما یو بولو کی مثال بعوضتن ده ما شی او ایک شو دل دکیم دا ما سرد دا نه کنه دا بلکې سره تاکید دی دا تنوین کثیرن کی تنوین دی کنه دا تنوین د پر ادا تاکید راغره یقعو فی تلفظ هذا الحرف واقعیتی په تلفظ دغه حرف کې فبعض الناس بعض خلق يقرؤون المفاعله بكسر العين بكسر العين سر وي ولا اجتناب وي بفتح الفاء بفتح التاء تابا فتح وي وهذا خطا فاشح او دارره غلطه غلطه ده لابد من الاحتراز عنه ضروري چې دې ځان بچ کړی شي واخره